ty se nejvíc přiblížil tomu 17. roku tím, že jsi nevěřil a přesto se modlil. A že se modlil nikoli kvůli sobě, nebo kvůli rodině, se kterou jsi měl soucit. No, potom mě řekla o té mé mamince, samozřejmě. Tyto dva body prý nejvíc způsobily, že se na tu cestu vůbec dal. Že se na tu mystickou cestu dostal. To znamená, že ta cesta asketická se poměla v mystickou. To znamená v cestu, kde už jsem svou vůli vůbec nepůsobil. Vy si myslíte, že mystika je ještě nějaká lidská vůle? Podle ní a podle mě není. Jenže jak vám to mám říct? Pořád chcete na mě nějaké recepty, tak já vám dávám recepty pro vaší vůli. Pro koho to mám dávat? Pro Pana Boha? Tomu přeci nebudu dávat recepty. Takže to je všechno nesmysl, že vám dávám nějaké recepty. Ale má to ten smysl, že se utišíte, že mám klid v rodině, že jo? Že mě berete vážně, nebo tak. Ale co bych to mě ještě vyjádřit? Ale o to s metodou žádnou nejde. Metoda tady byla, ale ta nebyla mystická, to byl asketismus. A hlavní bod toho asketismu nebyl nějaký bezpohlavní život. Nýbrž hlavním bodem bylo sebeobětování, sebezápor. Možem ve všech směrech, mohl to být i v těch hlavních věcech samozřejmě. Ale to bylo prostě vedlejší. To nebylo to hlavní, co mě dalo nejvíc práce. Co nedalo tak velkou práci, jako modlit se, když vůbec nechcete se modlit.
Já jsem měl tu obrovskou výhodu, že jsem byl tím nevěřícím. Věřte mi to. A že mě přepadla zároveň ta milost, kterou si nemohl v nejmenším zasloužit. Ačkoliv svatá Terezie říká, zasloužila si matka, tím tě obětovala, zasloužila si, že jsi obětovala za rodinu. Má to v obrátě a na ruby. Ačkoliv sama píše, že od třetí komnaty nahoru je to bez zásluh. Do třetí, ale to jsou zásluhy, takže musím dát za pravdu. Nějaká zásluha v tom byla. A tak jsme došli až k třetí komnatě, duše je pevně odhodlána a tak dále. A stoupí na cestu mystickou ve čtvrté komnatě, zvláštní milosti, modlitbě usebranosti a modlitbě pokoji, čili klidu. Přece však je to v tomto oboru teprve stupeň první, v tom mystickém oboru, a proto se přirozené prolíná ještě s nadpřirozeným, možné i klamání ducha zlého. Za páté, pátá komnata. V prostém sjednocení srovnává se vůle člověka s vůlí Boží, ale smysly tělesné nejsou ještě úplně spoutány. Podobenství o motýlu bource hedvábníka. Za šesté, šestá komnata. Extatické spojení duše s Bohem, či zasnoubení desponsorio. Utrpení z prudké touhy, popatření na Boha. Vize, vytržení, unesení z led ducha. Za sedmé, nebe na zemi, duše utrpením očištěná, je zahrnována milostmi. Nerozlučitelné spojení, čili sňatek duchovní, matrimonium spiritual, to tu zatouží po utrpení tak, že chce být spolu ukřižována s Kristem, jak ví svatý Pavel. Tak to je, jo, jako svatá spisovatelka přečasto v knize této poukazuje na jiné své spisy, hlavně na životopis, on mu říká své životopis, překladatel špatný český, Livro de su vida, nás jmenuje sama Livro de su vida, kniha o jejím životě, ne o mém, o jejím životě, ona se s tou Tereskou nestotožňuje. Livro de su vida, to se nemýlím, mám originál. Hlavně na životopis, který sama napsala, neváhá také překladatel vybídnout ke čtení jiných knih bohonadšené spisovatelky, její vzácná díla spočívají i v našem národě, počínají být známější. Ve Španělích patří ke spisům klasickým, takže i v hojně rozšířené lidové knihovně Biblioteka Universal najdeme svazek, který obsahuje myšlenky o lásce k Bohu, několik rozjímání, výkřiky duše, výbor z listů a básniček svaté Terezie. Ona byla básničkou, tak ale moc mizernou, ale její bratr duchovní o 20 let mladší, Tatian Skříže, byl jeden z nejlepších, dosud největších básníků španělských. A takže, když jsem dělal druhou státní ze španělštiny a musel jsem obhajovat svou španělštinu nějakým dílem, přeštěný ve španělštině, jsem si vybral z tohoto spisovatele El Cantico Espiritual, duchovní píseň, kterou jsem celou přečetl a část jsem se musel naučit naspamět. Nelituju toho.
je skvělá španělština vedle té španělštiny této starší sestry svatýho Jana z Kříže. Všem svatý Jan z Kříže měl velkou zásluhu o to, co napsala Sv. Terezie. Tento spis by byla vůbec už nenapsala, protože by byla bývala inkvizicí zabita, nebýt jej, který bral její utrpení na sebe. Říkal, bijte mě dvakrát, abyste nezabili mou matku. On říkal matka. No, tak to je všechno, co říká katolická církev o tom.
A tři knihy toho, jak jsem dosud řekl, Ozdoba duchovní svatby, dvě byly přijaté církví a třetí nikoliv, a proto není dodneška svatý. To se jim zdálo být nekřesťanské. A měli pravdu, ono to bylo mohamedánské. Ale on se tam někdo tomu nepřiznal, ale byl na Blízkém východě a naučil se tomu myšlení ustavičného vyzařování Boha do stvořeného. Čím my žijeme z toho záření Božího. No to tam píše, ale nepřiznává se, že byl na Blízkém východě a se tam naučil. Nemám dost času, abych přeložil toto nádherné dílo, které jste viděli. Toho se bude muset ujmout někdo jiný, ale později, co jsem si nepřepsal perem, tak to nepřeštu. Použiji shrnutí tohoto díla Aloisiem Haasem, který je velmi dokonalým obsahem, že jsem to zároveň četl, když si každou kapitolu, obsahem toho, co Jan van Ruisbroek píše. Ruisbroek rozděluje křesťanský život na trojí. Na každé úrovni nově, podle prvků obsažených v jediné větě z Matouše 25:6, vy jste, ženich přichází, vyjděte, aby se s ním setkali. Budu své poznámky uvádět ve dvojitých závorkách. Tak já vám teďka řeknu dvojitá závorka, abyste viděli, co začíná. No to bude, hledle víc jsem tomu já napsal, včas jsem si to zároveň četl. Aby člověk, tedy první stupeň, aktivní život, to je to, ten život, ve kterém žijeme my. První stupeň, aby člověk mohl duchovně vidět, potřebuje k tomu svobodně na Boha zaměřenou vůli a čisté svědomí. Upozorňuji, že nikdo z nás, ani já, ani vy, nemá svobodně na Boha zaměřenou vůli. A tím méně, aspoň až mluvím o sobě, čisté svědomí. Co je to svobodně na Boha zaměřená vůle? Ani bych si nepřál, abych ji měl, protože bych nemohl vám posloužit. To musí jít zároveň. Ta vůle na Boha zaměřená musí se dokonale prolínat, pokud by to šlo, s tou vůlí sloužit lidem. Neboť když člověk je tady zachován, ačkoliv mohl být už dávno mrtev, tak to musí brát jako službu ostatním duším. A to musí dělat tak, jak to dělala svatá Terezie, že se musí ustavičně stávat jimi. A když se stane kýmkoliv z vás, tak je dokonale nesvobodný. To já poznám. Teďka dvojitá závorka. K obojímu dopomáhá člověku přirozeným způsobem probíhající lidský život, neboť je k tomu dokonale vybaven, ale je k tomu veden pomalu, tak pomalu, že jen nezaujatý pisatel nebo pozorovatel, už vybavený duchovním viděním, je schopen tento vliv vypreparovat z běžných zevních dojmů, které u každého po celou dobu bdělého stavu nepřetržitě Teďka to se váže k tomu proudu, který proudí nepřetržitě z vědomí člověka, ve vědomí člověka, tam je to proud. Měl jsem to štěstí, že jsem to měl ještě dokonale popsat. Že to budu muset ještě udělat, jsem si to v noci uvědomoval. Že jsem nemusel čekat na doznání duchovního, na dozrání duchovního zraku. Protože lékaři v době od mých 2 do 4 let 14krát vyčistili mé vědomí. A tak se stalo, že se pomalinku začala rozpoutávat v pravém smyslu slova v mém lidském těle řetězová nukleární reakce. Já ji nazývám nukleární, já vám to nevysvětlím proč. Spojící například se strukturou cílů, to už se nepřekl, já to řeknu česky, cíle lidské, které jsem měl, pokud by mě byli bývali, měli příliš daleko odvádět od Boha, na které jsem bez tak nevěřil, ale jsou události, které odvádějí od Boha, když víte, ať věříte nebo nevěříte, a které Bohu přibližují, ať věříte nebo nevěříte. A když takové události příliš mě odváděly od Boha, a to byla moje povzteklost, tak jak jsem byl vrcholně povzteklý, tak jsem se vyprázdnil a ta vyprázdněnost byla působením Božím milostí, která mě přivedla k té moci, která do mě začala vtékat. Takže vím, že jsou to rovnocenní partneři, relativní zlo a relativní dobro, to znamená ta vzteklost a ta vyprázdněnost. To je relativní partner té vzteklosti, kde jsem byl plný vzteku a teď jsem byl prázdný od sebe samého. Jestli jsem byl jenom vztekem, jenom vzteklošem, tak když jsem se zbavil vzteklosti, zbavil sebe celého. Já jsem byl schopen potom řešit všechny věci na světě, které mě přišly znovu pod ruku, ačkoliv jsem byl dítětem, z pozice Boha. A takže jsem byl zároveň současně připravován na tu milost spojení. A něco ve mně narůstalo, o čem se nevěděl, že tam narůstá. Něco reziduum nějaké tam, nějaký zbytek tam byl. Louis Breck rozlišuje předem přicházející a následnou milost. Ta předem přicházející, napřed přicházející milost uschopňuje každého, aby se mohl obrátit k Bohu. Zvláštní negativní životní zkušenosti, ztráta přátel a jmění, veřejná ostuda a tak dále, jsou důsledky předem se hlásící milosti. Člověk se trápí nad svými hříchy, stěžuje si na svou slabost. Všechno to je následek blížící se milosti. To je prosím ta první, předem přicházející milost. Že jsou tady ty těžkosti, a když se to učíte snášet, protože bez tak to nejde řešit, tak se připravujete k té milosti spojení s Bohem, mystické tedy milosti, a nevíte o tom. Myslíte si, že se jenom trápení. Tady jsem napsal holandsky. Znaky blížící se milosti jsou ve všech kláceřích dobře známy. Poznali například na páteru Piovi, který zemřel roku 1968 v San Giovanni Rotondo, že bude z něho velký svatý, protože měl velké potíže se zdravím, s satanem, kurté pronásledování jim a z toho tedy poznají, že bude svatý. Že bude velký svatý. Já myslím, že měli pravdu, ačkoliv se mýlí jenom v tom satanáši. To bylo jeho jáčko. Že takový svatý ku podivu, i když nežije jinak než svatě, má se strašně rád a je to sobec vrcholný. Když se třeba se dokáže zvrhnout vůbec, ale to je největší hřích dělat něco pro sebe. No tak on byl taky takovým sobcem
a vypočítavým srdcem, jako asi ti učeníci páně. Když to spočtí, že blaženost věčná je to nejlepší, tak za to, proto si vrcholně vypočítavý sebe slyší za Ježíšem Kristem. Tak tohleto byl můj případ, vrcholně sebecký člověk. Ale ještě ne, jako třeba páter Pio, že by to byl, že chtěl spásu osobní. Byla vrcholná. A já jsem chtěl jenom v chemii, ne? No a to bylo daleko světštější než tamto. No proto mě asi ten satanáš nehonil okolo baráku a po střeše a po římsách, jako jeho, a nekousal. Ale byl jsem tedy opravdu daleko sebeštější než jste vy. Jestli pak jste si někdy zamanuli, nevím, tady budu ptát třeba z Aničky. Nemusíte mě spravedlivě odpovídat, ale odpovídejte mi tak, aby se mi to hodilo. A i tam já mám mrkat všelijak, abyste viděli, jak máte odpovídat. Jestli pak jste někdy tak neřestným způsobem toužila potom být lékařem, jako já tím chemikem. Pokrčuje rameny, pokrčníka se nemrkl, takže neví, co má říkat. Ale je z toho patrno, že tolik netoužila. Cože?
Nebylo to
neřestné toužení. Ale to moje toužení bylo opravdu neřestné. Já si zamanul, ty budeš chemikem. Panečku. To je sobeckost. To je případ, víc stáně. Jestli pak si takový něco vyvedl v svém životě. Ten chudák, co si zamanul, to se mu vždycky včas zkazilo. Takže on to zamanutí nemohl dotanout až do konce. Ale zamanul si. On dovede na něče pět. Ale nikdy to daleko nedospěje, protože mu to seberou z palety, ty barvičky. Já tam od roku 17 na té své paletě postrádal barvu hnědou. A marně jsem ji hledal. Neměl jsem sklon k zemi. Podceňoval jsem všechno světské. To je barva hnědá. A to jsem neměl dělat. Já jsem nesnesl světský zmyslící lidi. No. Já se občas podřeknu. A někam má celou hroznou, že se podřekl, to je mě milé. Ale já už jí kolikrát i onikám. No tak by měla vědět, jaký jsem. Když začnu onikat, oni, paní doktorko, račte, jej, to je zlé, to bude nadávka, to bude zlý, jenže si říkám, graduovaná žena, to my inženýři, to my nejsme proti něm nic, já si je vážím, kteří léčí člověka, co my toho vylečíme, pak pokazíme. A tak jednám s ní slušněji, ne? Nikdy ne tak, jako jsem oslovil tebe, tedy to ne. To bylo v pořádku, já vím, to je v pořádku. Kdybych tě byl řekl, ne, že jsi tím, co jsi tě nazval, ale že jsi nic, to bylo vyznamenání. Jenže by to bylo zbytečné to říkat, protože ničím nejsi. To ti tak tě radši nějak nazvu, ne? Jak jsem toto s tím satanem potom vyvedl, když jsem ho neviděl? To, jak Ježíš bojoval se satanem, je vyjádření obrazné vnitřního stavu. To znamená, satan nikde nechodil s ním pomezi, nebo nevedl ho na vysokou horu, kdybyž to se všechno dělo v lidském nitru toho Ježíše Krista. A že to někdo přepsal do těchto obrazů, tak zřejmě se o tom musel dovědět od samotného Ježíše, jakože tento obraz on zažíval. Je otázka, která zůstane otevřená, proč Ježíš zažíval v tomto případě obraz. Asi proto, že potřeboval k obrazům starého zákona, kde se zobrazoval jeho život, jo? U různých proroků, aby naplnil ty obrazy, připojit obraz další, který tam uveden ještě nebyl. Čili on se snížil na úroveň obrazovou, aby naplnil starý zákon. Tak si to já představuju ve všech obrazech, pokud je zažíval. Dejme tomu, já nevěřím, že nahoře Tábor zažíval obraz Mojžíše a Eliáše, jako ho zažívali ti učedníci. Ale dokázal svou mocí převést to bezobrazné ustavičné stýkání s těmito dvěma na obraz konkrétní, který viděli ty tři učedníci dole v tom stanu, nebo pod tím. Tak asi jinak bych nedobil. Takže já jsem se nemusel stýkat s tím satanem takhle vizuálně, jako obrazem, protože jsem neměl nikdy, a člověk nikdy nebude mít úkol být učitelem národů a mít učedníky, a kteří myslí obrazně, a muset se jim přizpůsobit. Já například při dnešní situaci vašeho myšlení a vědy a způsobu jednání mohu klidně užívat obrazy, a vy víte, že to obraz je, a nebudete mít za zlý, že to bude někdy dost vzdálené, a nebudete si myslet, že je to pravda. Budete si myslet, že je to obraz pravdy. Já na to časem vždycky musím upozornit, že už zase na vás vidím, že mě berete jako pravdivýho, když to já jsem jenom malíř. Pokud je malíř pravdivý, že to pravdivě zobrazí, tak prosím, není lhář. A on to vždycky obrazí podle sebe a moc mu na tom nedbá, jestli je to, jak si to představuje ten divák. Když divák se dívá na obraz třeba z někoho, koho malíř dokonale zobrazil podle svého, a zobrazil toho dotyčného taky někdo jiný a ono se všechno liší jedno od druhého, tak podle svého založení se přikloní, že tamten je správný a tamten nesprávný. To jsou všechno relativní poměry a není třeba se o tom dál zmiňovat. Obrazy zastírají pravou skutečnost. Ještě něco k tomu? A jak jsem se to potom s ním utkal? Jak jsem ho přemohl? Samo sebou pro mě a pro každého na té cestě je boj se satanem, boj s vlastním já, a jak ho překonávám postupně, tak ten boj se mi nějak projevuje v událostech. Především v událostech, ve způsobu myšlení. Například mě je dovolena, mám absolutní svobodu v této oblasti, myšlenka hrozně hříšná. Například zastřel toho Vřeňka. To je mi dovoleno. Já vím, ale že to neudělám. A nechci ho zase. Ale může se mi tam myslíka vetřít do mysli. Když mě soud řekne nehorázno. Teďka už to nedělá, ale tam, když jsem schazoval ty lampičky, tak tam něco takového řekl. Nevím, jestli to nebyla sestra, nebo to byl bratr, to nevím, kdo to byl. Ale někdo tam takového, co řekl, jak jsem začal střílet, ne? To je mi dovoleno, prosím. Ale nesmím přitom nikoho zabít. Ale musím si uvědomit, že jsem udělal něco špatného. A takže, když například někdo má nějakou, já nevím, já jsem to neměl, ale vím, že mi to říkali kamarádi, že měli strašně milostný sny, kde se obírali třeba s ženami, ne, a velice neřestně. A protože já jsem s nimi neobíral, tak jsem neměl možnost mít tu představu. Ne, že bych ji nechtěl mít, ale já jsem ji neměl, protože jsem to nebyl představit. Když se nebyl představit, to nemá ve snu. A tak jsem na to žasl, nad tím, jaký oni měli sny smyslný. Já jsem je neměl. A, no ale musím říct, že kdybych je měl třeba dneska, tak já ten sen považuji za nesmyslný. A tak já ho tím pocitem nesmyslnosti odvolám. Protože mám zásadu nesmyslně nemyslet. Zbytečné myšlenky mít je špatný. Tak to vypadá, no. Kdo? Ani já. Dávej pozor, abych to uvedl na pravou míru. Bez představ není nikdo. Protože já zvlášť mám tak velkou představivost, protože ji neplýtvám, kde nemám, že když ji použiju tam, kde mám, tak se snadno zmocní například textu, který před sebou vidím, ne, já si ho čtu, máte dojem, že mám dobrou paměť, není to pravda, mám představivost obrazovou, ne, obrazovou paměť jenom, jak se tomu říká. Já mám takovou obrazivost, že kdybych jako se jí nebál, tak bych si vykouzlil, čím jsem, čím bych chtěl být, A ono by mě to strašně oblažovalo. Já jsem si vykouzil během 9 let svatost vlastně, a bylo to pro mě dobré, kdyby mě byli z toho nevytrhli, to byla opravdová představa o svatosti vlastně. Takže já představu mám, ale nebyla to představa o Bohu. Pak já bych si myslel o Pánu Bohu, Zeničko, že on je svatý. Když jsem svatý, já ne. Jsem byl dobrý, co? Že bys nedokázal takový prevít být. Odvážím na vás apelovat, protože mi spravedlivě řeknete, že ne. A nikdo ne. A teď co si mám o sobě myslet, prosím vás? Stáňo, potom se nedívám, že tě trošičku nedávám. To nic není proti tomu, co si myslím o sobě. To bych tady vychrlil, tak by se řekli, tak co tady dřepíš? Co nejdeš do polepšovny? No. Protože považoval se za svatýho, to je hrozný. To je jako v 17 letech se považoval za naprosto zvrhlýho. To nebyla přeci pravda, jak vám to tady líčím. Ale tak jsem byl o tom přesvědčen, jako to je potom později po té svatosti, že kdyby na mě nedoupil Pán Bůh, tak jsem opravdu byl tak špatným pořád, jsem myslel jenom na sebe. Ještě něco, prosím vás? Já to tady správně říká příprava fáze, znamená je po a před. A to je přípravná stránka milosti. Že připravuje velká milost, tak je velký utrpení. Je předem přicházející a následující milost. Ta předem přicházející, to už jsem jmenoval, uschopňuje každého, aby se mohl obrátit k Bohu. To, že jsem měl předem přicházející milost v podobě těch negativních stránek života, to mě uschopňovalo, abych se mohl obrátit k Bohu. Zvláštní negativní životní zkušenosti, ztráta přátel, mění, veřejná ostuda, ale to jsem všechno už říkal, jsou důsledky předem se hlásící milosti, člověk se trápí nad svými hříchy, stěžuje si na svou slabost. Všechno je následek blížící se milosti. A předem přicházejí, tady to našeš, cufor komedek nábe, předem přicházející milost bych mohl překládat a také tak činím. Předem hlásící milost. Předem se hlásící milost. Blížící se milost a podobně. Znaky blížící se milosti jsou ve všech klášteřích dobře známy. Poznali například pátera Pia, který měl tyto znaky, že byl vyhlídnut za velkého svatého od Boha. A konec poznámky. Člověk z toho poznává krátkost života, svůj sklon ke hříchu a člověk se rmoutí nad svými hříchy, slibuje si se polepšit, stěžuje se na svou slabost. Všechno to je působení blížící se milosti. Závorka začíná. Zvlášť u svaté Terezie jsme si všimli těchto znaků blížící se milostí. Přál bych si, že tak řekl bych, že tak vypadá dnešní její stav v nebi. Jako blíží se milost. Neboť tam se ustavičně pokračuje dopředu, ale se nemusí proto chodit na svět. Už se nemůže stěžovat na vlastní hříšnost, ale trápí hříšnost lidí a stejně tak jejich duchovní nevědomost. Vidíte, jakou má nevýhodu, relativní zase, že se zbaví člověk pocitu tělesnosti. No, zaručně nemá pocit tělesnosti, oddělenosti tělem, to už nemá pocit oddělenosti, ale zase jí to nutí, aby pomáhala lidem. Ovšem je to donucení blažené, protože je to láska, ne? To ovšem není náš druh
bezmocného trápení, brž neutuchající péče o bojující církev a tak dále. Závorku uzavřít. Člověk má přirozený základní sklon k Bohu, který pochází z uvozovky jiskry duše, uvozovky nahoře, a z vyššího rozumu, které si pořád přejí dobré a zlé, si přejí dobré a nenávidí zlé. Tady měl být opačný slovo set. Dochází k obnovovanému vylévání božské milosti jako paprskem slunce do duše. Začíná zářit nadpřirozené světlo, jímž Bůh osvěcuje duše nadčasově v krátkém nyní, velké N, takže vzniká Boha s člověkem spojující láska. Takže to bylo vysvětlení první části té věty. Vy jste. A teď ženich přichází. Louis Breck souběžně rozlišuje trojí příchod Kristův na stupni činného života. Za prvé, historické Ježovo stání se člověkem, Menschwerden, myslím, že jsem to přeložil, Menschwerden, stání se člověkem, z lásky k člověku. Za druhé, denní příchod Kristův v každém milujícím lidském srdci, vždy podle náklonnosti. Za třetí, příchod Kristův v hodině smrti a při posledním soudu. K prvnímu bodu, důvodem někdejšího příchodu Krista v Betlémě je dobrota a láska Boží, kterou se ve svém synu ukázal příkladnou lásku a v ní zahrnuté všechny ostatní cnosti. A nakonec chce ukázat trpělivě snášení utrpení. Druhému bodu, denní příchod Kristu. To je pro nás strašně důležitý. A to je objev pana Louise Breaka. To se naučil tam v tom Blízkém východě. Má svůj důvod v božské milosrdenství a v naší bídě. Potřebnosti. Bedürftigkeit. Potřebnosti v boží štědrosti. Ale v boží štědrosti, v naší bídě. Potřebnosti v boží štědrosti a v naší milosrdenství. Milostné touze po Bohu. Louis Breck ilustruje tento příchod obrazem hlubokého údolí, do něhož svítí slunce v nadhlavníku a jeho paprsek proniká až do největší hlubiny a otepluje ji. Tenhle ten bod, prosím vás, zastavte to. Že totiž ustaviční denní příchod Ježíšův do našeho života, který je pro Louis Breaka faktem, a my o tom nevíme, se dá rozdělit na takové čtyři body. On k nám přichází především, a já říkám především, že to je moje cesta, ze které mě sice vytrhli, ale byla to moje cesta. Rád bych se jí věnoval zase. Že by to bylo nesmyslné. Tehdy to mělo smysl, protože jsem byl mladý. Prvním bodem je, že žijeme z příkonu Božího jeho existence. Ta do nás vplývá, ta z něho do nás září. Čili ta naše existence je součást existence Boží. A jenom malá částečka, pokrajová. Ale já vás nechci dovést k panteismu, že všechno je Bůh. Toto je ustavičně plíštící existence z Boha. Naše existence plíští z Boha, ale není proto existencí Boží. prosím, rozlišete dobře, že když například máte studánku a z ní příští voda, voda vyplíštěná není studánka. Prosím vás, rozlište to přesně, nebo vás budou podezřívat z panteismu. Vy nejste Bohem, přestože život Boží do vás proudí. Vy nejste Bohem, přestože jeho láska do vás proudí. Nejste Bohem, přestože jeho poznání do vás proudí. A vy určitým způsobem poněkud poznáváte. No. Tak tohleto, ty čtyři body jsou nutné si uvědomovat. Jo? Existence, láska, poznání a co ještě jsem říkal? Říkal jsem čtyři body. Jsem na ten čtvrtý bod zapomněl. Něco, co je zaučeně senilnost, ale svatá Terezie to měla od jak živá, protože ta inspirace je tak něco jemného a přitom silného, že člověk to v paměti neudrží. To nepochází z naší paměti, nýbrž od Boha, a to se v naší paměti zvláštním způsobem vrývá. Něco tak znatelně, že se na živo nezapomene, a něco, co je určeno pro určitý okamžik, se zapomene, protože to nemá být dále vzpomínáno. Tak já to beru tak, jako když jsem zapomněl, tak je to v pořádku. Ale to hlavní je tam. Tak proč se na nás chce, abychom si uvědomovali, že život Boží do nás pořád vplývá? A když ne tohleto, že láska Boží do nás pořád vplývá a taktéž jeho poznání. Proč se on na nás chce? Že dokud si toho nebudeme vědomi, tak si budeme myslet, že my něco děláme a tím degradujeme jednání na velice nízký způsob práce. Nebo dělá-li člověk něco ze sebe, je to daleko méně, když činitelem je Bůh. A když překryjete jednání Boží svou činností, tak vaše činnost není ani zázračná, ani tak průrazná, jak by měla být. Činnost Boží má totiž zvláštní povahu, že naše činnost z toho pochází. Že totiž nikdo z nás, pokud ji nepoznává, by ji nenazval činností. Protože ona je činností takového druhu, že v ní je obsaženo i to, proč byla konána, i to, co z ní vznikne, i všechny ostatní okolnosti, za kterých je provedena. Čili takovouto vlastnost nemá žádná činnost lidská. Když například pojmu nějaký úmysl něco provést, tak už to potom provádím a nemyslím na to, že jsem na ten úmysl, to by byl návrat zpět. Já musím mít představu jenom o tom, co chci udělat. Ale že jsem to chtěl, že jsem měl úmysl, to je zbytečné. To by nám tam strašilo v hlavě. Čili když myslí Bůh, když on nemyslí, když jedná Bůh, on nejedná, tak jedná takovým způsobem, že je to nepostřehnutelné, protože je v tom obsaženo mnoho věcí dohromady, jak jsem vám říkal, a tak do sebe zapuštěných, zahuštěných v sobě, závislých jedna na druhé, že to dává celek, který je něčím jiným než pouhou lidskou činností. Kde to do sebe nezapadá. Kde je udělen úmysl od vlastní činnosti, od následků, čili výsledků té činnosti. To je odděleno. Když to správně se říká o Bohu, slovo Boží už je skutek. Kde pak by slovo lidské bylo skutkem? Ta činnost Boží může být slovem, ale když je slovem, tak už je skutkem. Když on Kristus řekl, staň a choď, tak ten člověk opravdu stál. Prosím vás, vzpomeňte si lékaři říct někomu, staň a choď. Když on je chromý. Nepodaří se vám to.
Mně se to podařilo jen za pomocí paní Marie a po 3 letech únavného jednání s panem Richardem Lisim. No, tak to je kumš tedy. Tak myslím,
Boží je už výsledek obsažen.
A tím se liší od činnosti lidské. Totálně. Které pak činnosti je výsledek obsažen. Toto dopadne zcela jinak, než jak jste to dělali. To se Bohu nemůže stát. Čili vy to nepoznáte, protože to není lidské. A tak vypadá Boží láska. To není lidská. Protože není protekční. On mě ten Pán Bůh, prosím vás, nejvíc miloval a prosím vás, držte se dobře na svých sedadlech. Když jsem byl 1. 4 dny trápen v tom koncentráku tak dlouho, až jsem upustil od své svatosti, že to mi to těžko a já jsem přestal být svatým. Když jsem na konci těchto 4 dnů už měl strach o svůj vlastní život. A měl jsem od začátku trošku taky, ale to se stupňovalo. To bylo svatýho. A ona to potřebovala, chudák Pán Bůh 4 dny. Ne, chudák Pán Bůh 4 dny. To lidsky říkám. Ale než mě zmohl a nechtěl mě přetrhnout v půli, tak to trvalo 4 dny. On mi mohl zmoci hned, ale já bych byl zmizel z tohoto světa, nebo bych byl zničen, nebo tak nějak. Fyzicky, především fyzicky. Jestli na nějaké jiné úrovni, to nevím. To vám nechci vykládat. Vím, ale já bych byl zničen i na jiné úrovni, víš? No, tak je to jasné, co je to činnost Boží? Prosím. A že je. To si troufám říct o existenci, to jo. To je pochopitelné. A že činnost je Boží a proto je pravou činností, to si netroufám říct. To by asi nikomu nic neřeklo. O té lásce to snad ještě jde tak, jakž takž. O tom poznání taky, ale to, kdyby mě tam byli dávali přeložit v tom Vyšebrodském klášteru, jsem to nespřeložil o té činnosti Boží, to by nešlo. Ale tady o té lásce, ještě konkretizuje ta činnost už láskou nebo poznání, tak už to jde snáš. Dnešní činnost svatý Terezie, které neby vypadá takhle. Na jedné straně je tu vůle Boží, které se nikdy neprotiví a tu vůli zná. Ani v nejmenší míře se nemíní protivit. Takže vykonává soustavně vůli Boží. To není můj případ nebo případ váš, kdy konáme, protože už i proto, jsme na zemi, konáme vůli lidskou i Boží společně, současně. Někdy převažuje vůle lidská, někdy převažuje vůle Boží. Vy například ode mě co chcete, a když já chci správně rozlišit, či je to vůle, tak musím poznat na vás. Jestli se ze zvědavosti ptáte, nebo jestli vás tomu nutká vůle Boží. To musím poznat. Takže když to říkáte zvědavosti, tak já se nesmím potom divit, že neumím odpovědět. Že mi to nejde. Vůbec mi to nejde z pusy. A když je to vůle Boží, tak mě to jde. Protože si to zasluhujete, protože je to vůle Boží. A svatá Terezie, když je v nebi, tak nikdy nejedná tak, aby se protivila vůli Boží, čili ona z nebe nemůže spadnout. Nebe spadnout se nemůže, protože se nemůže protivit vůli Boží. To je jediná nesvoboda, kterou má, že koná vůli Boží. A protože vůle Boží zmůže všechno ve vesmíru, tak to není tak strašné. To není tak strašná nesvoboda, že jo? A nejen ve vesmíru, ale také nad všemi úrovněmi, všechno. Vládne i těmi anděli a tak dále. Jsou taky stvoření, no ale... Prosím, mě, že už jsem tě tak neslyšel. Víš? No, podívej se, co může nebo nemůže všemohoucnost Boží a vševědoucnost Boží, o tom se nedá mluvit. A tím méně by se mělo o tom uvažovat. Prosím tě, přestaň o tom uvažovat. Já ti to nemůžu zakázat, ale radím ti, přestaň, že dostaneš se k tomu, k čemu jsem se dostal já v předškolním věku, a to už je nějaký čas a už se za to stydím, že jsem na toho Boha nevěřil. To vede k absolutní nevíře v Boha. On nemůže nic činit, tak se nic neděje. A co se děje, děje se bez něho. Tam to šlo u mě před školním věku, prosím.
Nemůže si myslet, že jsme to my, kteří jednáme. A když víme, že protože on přichází a činí nás hodným tím svým příchodem toho, abychom ho viděli, abychom si setkali, tak stačí z naší strany jenom vyjít mu vstříc, vyjít ze sebe, a to je to správné sebepoznání, to je čin, a to od nás chce. A při obecném posledním soudu. Nevím, jestli bych neměl nechat toho stáňu přijít. Cože? Vstup při smrti jednotlivce a při posledním obecném posledním soudu. Škoda, že křesťanská teologie, píšu k tomu, čemu nerozumí, to buď předkládá věřícím jen v doslovném znění, nebo odmítá výklad toho slovem tajemství. To je maskování nedostačující zkušenosti, kterou může každý dospělý člověk získat. Nebrání-li se jí buď netečností, nebo všetrností.